Итак, наша гостья второго часа программы «Киев-Донбасс» — издатель Анетта Антоненко. Издательство называется «Анетты Антоненко». Все очень просто, легко искать. В студии сейчас программа «Киев-Донбасс». Чем похвастаетесь? Что почитать посоветуете из продукции своего издательства, которое вышло в этом году?
Ну, цього року в нас вийшло, ну, наприклад, доволі багато книжок, 24 книжки. Взагалі-то я собі ставила планку 20. Але від деяких книжок я просто не змогла відмовитися.
А 24, ви кажете, це багато? А які, якщо буває середня температура по палаті, ну, подібні видавництва у нас, там, в Польщі, 24,
так, ні,
це
я
багато,
можу порівняти чи? Просто. Так. В видавництві Старого Леву вийшло 114, 115 книжок.
Так.
А, наприклад, в КСД, Харківському клуб сімейного дозвілля, виходить багато, але я не все відношу до книжок.
Я
до книжкової продукції.
Давайте тоді іншу базу порівняння візьмемо з минулим 2015 роком.
Менше в мене вийшло. У мене вийшло, по-моєму, 18 чи 19.
Тоді, так? Тобто у вас вийшло таке зростання виробництва книжок. Трошки пізніше ми поговоримо, що це я знаю, бо я читаю. Це і переклади, і українські автори. В той же час, як це накладається на статистику, озвучену кимось з високо посадовців, що в Україні читає лише 25% населення читають.
Я тобі скажу, каже міністр освіти, міністр культури, вибач.
Євген Ніщук.
Був у нас нещодавно. До речі, він пообіцяв, що запустять створення Інституту книги. З нового року буде бюджет на функціонал Інституту книги. Це буде знаходитися на Ярославовому валу з приміщенням, програма підтримки молодих авторів. Бо каже, що маємо гарні книжки, але за статистикою у нас падає культура читання.
Ну, тут можна погодитися з міністром культури. Дійсно, культура читання в нас падає. Вона падає давно, скажімо, з 90-х років. Просто ми її не підтримували. Вона була на дуже високому рівні, а потім вона в зв'язку з дуже великими проблемами в видавничому бізнесі, податки, ПДВ, нестабільність розвитку, в нас почало дуже різко все це падати, і воно падало, декілька разів піднімалося, і вихід книжок, і кількість книжок на душу населення, то що є статистика, але потім після кризи знову падало. Значить, минулого року почалось плавне зростання. Угу. Значить, причому це відмічають практично всі видавці, від малих видавців, такого типу, от як у мене, невелике видавництво, до великих ми почали набагато більше видавати книжок.
А з чим це пов'язано, як ви думаєте? Якість книжок така стала, чи люди захотіли читати?
Знаєте, напевно, це з градусом температури в суспільстві. Угу. Почало зростати це все після Майдану. От почалось таке плавне зростання. Не дивлячись на те, що фінансовий стан в Україні був поганий, але тоді навіть стояло питання, проводити арсенал чи не проводити арсенал. От зразу ж після Майдану дуже довго дискутувалося в видавничих колах, але рішення було однозначно прийнято. Видавці сказали, ми вийдемо на арсенал, ми будемо.
Бо це потрібно.
Ми боялись просто, що люди не прийдуть.
О.
А виявилося зовсім. Був такий аншлаг, що видавці просто відкрили очі організатори, тому що книжки купувалися при тому стані тяжкому в країні. Значить, і от після того почалося...
А у людей були, мабуть, смисли, запит на нові смисли якісь?
Так, вони просто змучилися від того стану суспільства, і вони хотіли просто відійти і піти в книжки. І цей момент зловили видавці, значить, вони відчули цей градус. І поступово почали, нові видавництва почали з'являтися, почали відкриватися нові лінійки в тих видавництвах, які не займалися, наприклад, нонфікшеном. Значить, активізувалось дуже нонфікшен.
Нонфікшен – це документальна, можна так сказати.
Це новий формат, займається дуже багато цим, Темпора займається із видавців. Але вони були такі поодинокі і не дуже яскраві, тобто не виходило так багато книжок. Раптом минулого року пішов дуже різкий взрив на це, і запит населення, книжки почали продаватися дуже добре. саме от така науково-популярна література, почала добре продаватися на рівні з художньою.
Ну, але ваше видавництво спеціалізується все-таки на художній літературі. От я ще раз повторю питання, чим ви похвалитеся і що порадите почитати. Я свого часу завдяки видавництву Анети Антоненко відкрила в українському перекладі чудового такого найпопулярнішого, напевно, європейського сучасного автора Еріха Еммануель Шмідт. Ну, всім дуже-дуже раджу, ну, прекрасно. Рекомендація від Анети Антоненко, до речі, на книжковому арсеналі була така. Я питаю, що почитати, пані Анетто? Та вона каже: Наталко, якщо хочеш хороші вихідні, от візьми цю книжку Еріх Еммануель Шмідт «Двоє добродіїв з Брюсселю». Вона називалася ця книга, і я дійсно дістала величезне задоволення. Але це було, по-моєму, позаторік. Цього року. Від цього чого року можна дістати таке задоволення? А може навіть ще більше?
Таке саме задоволення можна от від тої книжки, яку я вам подарувала, від Ван Кавеларта «Жюль». Я шукала дуже довго в французькій літературі. Я задавала це питання і перекладачам, і агентам, і видавцям французьким, з якими я багато спілкуюсь. Я шукала автора, який пише так же добре, як Шмідт, і так же продуктивно. Тобто багато, тобто щоб було що почитати. І то саме видавництво, в якому видається Шмідт, в якому Шмідт один з таких вагоміших авторів популярних сказав: ну, в нас другі такі ж є.
Дід'є Ван Ковеларт. Да. І це видана книга, називається «Жуль», роман.
Вона дуже свіжа.
Анети Антоненко, 16-й так, рік. А про що книга?
Це книга про собаку. Головний герой – лабрадор. За кличкою Жуль. Значить, але взагалі-то книжка про любов. Це пес-поводир, який попав в таку ситуацію. Він багато років жив з жінкою, яка не бачила. І тут їй роблять операцію, і песик лишається просто в аеропорту Шар-де-Голь самотній. Але перед тим жінка ця знайомиться з арабом, випадково. І цьому арабу, хоч він і не думав собі ніяк, він просто не зміг лишити собаку, яка просто не йшла з аеропорту, вона чекала на ту жінку. І він її забирає до себе. Ну, а далі вже любовна історія. Чим це все закінчується. І це практично половина книжки це відчуття самого того песика.
Пані, а все-таки Наталка вас питала, ми постійно з цієї теми відходимо, ну хоча б топ-5 своїх улюблених назвіть.
Дуже легко, дуже легко. Це Ізабель Альєнде, оповідки Єви Луни. Ми стартували десь 30 березня в 70-річчя перекладача Сергія Борщевського, то це був подарунок видавництва. Я йому пообіцяла, що на його 70-річчя я видам цю книжку. Тому що березень місяць – це не туди, не сюди.
Це з португальської перекладу.
Ні, з іспанської.
Ще раз, оповідки?
Оповідки Єви Луни, Ізабель Альєнде. Це одна з найвідоміших чилійських письменниць, племінниця
Альєнде. Сальвадора Альєнде, я думаю, прізвище знаю.
Це перша,
далі. Це перша. Це з того, що вийшло цього року. Це, звісно, Кларіса Ліспектор. Ліспектор, правильно, я завжди теж путаюсь. Це португальська письменниця, але з українськими коріннями. Вона народилася в Чечельнику на Вінниччині.
Ух ти!
Її вивезли в період єврейських погромів. Вона наполовину українка, наполовину єврейка, значить. І вона прожила все своє життя в Бразилії. А ця книжка теж має цікаву історію. Там, кому цікаво, може зайти в мене на сайт і просто прочитати історію. Я знайома з цією авторкою і з цією книжкою з 2009 року. Вона померла, але мене познайомив її дослідник її творчості, американець, в Парижі. Тобто там дуже цікава історія, як ця книжка взагалі попала, автор прийшов на Україну, тобто повернувся. А в Бразилії вона найвідоміша письменниця. Значить, останніх 3 роки там просто культ її. Дуже багато її переклало в цьому світі. Вона, от її багато перекладають, і дуже багато перекладають зараз Ізабель Альєнде.
Так, вона, далі, три.
Еріх Еммануель Шмідт, як завжди, ага. Зрада Ейнштейна, але п'єси. Угу. Його відомі дві п'єси, причому одна дуже свіжа, якщо я не помиляюся, це 13-14 рік він написав, от «Зрада Ейнштейна» якраз. І «Готель між двох світів» – це рання, його десь 2007-2009 рік.
А він звідки родом?
Він взагалі-то француз, але він має зараз громадянство Бельгії і живе в Бельгії. Угу. В Брюсселі.
Окей, три є.
Так, три є. Остап Дроздов.
Був у нас Остап Дроздов, презентував свою
книгу.
Зіку. Зіку.
Так. Ну, це дебютний його роман. І це несподіванка. Він в мене не був запланований. Він мені впав на в голову, називається. Перед моєю відпускою в травні місяці. За місяць, ну, з Остапом я давно знайома, але
особисто... Як називається книга?
Так і називається, номер один.
Номер
роман
один,
«Вибух»,
так.
Номер один. Зараз буде номер два.
О, так навіть.
Да, навесні...
І добре пішла книга нашого колеги?
Дуже.
Дуже?
Дуже добре. Дуже добре.
Цікаво.
Він дуже добре продається. Як на дебютний роман, це просто... Зараз дебюти дуже доволі складно виводити. Тому що і прискіпливе відношення до них. У мене ще один був дебют Марисі Нікітюк з «Безодню». Але це інша проза. Якщо Дроздов – це більш читабельний для більш широкого класу то людей, то Марисі Нікітюк – це більш звужена аудиторія, але це дуже така жорстка трешова проза. Значить, я сама таку люблю, але я її люблю дозовано. Я її теж не буду читати кожен день.
Пані Анета, а от зразу, ну, от є окей на стоп, а мене ще цікавий такий момент. Як ви обираєте, от як ви це відчуваєте? Чи ви це відчуваєте? Що буде читати? Що піде добре, як ви кажете, і так далі? От як ви визначаєте, особливо, наприклад, з щодо перекладу? От що видавати українською, що ні?
Ви знаєте, якби я могла відповісти на це питання...
Ви знаєте всі мови?
Ні, я погано знаю англійську, я знаю польську. Ну, я її розумію.
Ви дивитеся, який вони бум зробили в своїх країнах?
Ви знаєте, інтуїція.
Перемогли на якихось...
Ні, це мене менше всього цікавить, між іншим. І я навіть багато давала коментарів, критикуючи своїх же колег-видавців, які хапаються за останнього Гонкура, за останнього Букера. Останні премії або премії попередні, вони не завжди якісні, і це не завжди тексти, які потрібні тут. Наприклад, я свого часу видавала Єна Мак'юїна «З покуту і суботу», але я не видавала «Амстердам». «Амстердам» зайняв Букера. Значить, але він мені особисто не пішов. Я його прочитала, він мені не, ну, нічим не зачепив. А от інші твори того ж автора мене зачепили. А як вибираю? Ви знаєте, ну це видавничий нюх, напевно. Я якось інтуїтивно збираю інформацію. А потім я дуже дійсно іду від зворотнього. По-перше, якщо мене цікавить отак от, скажімо, Аргентина, Іспанія, іспаномовні, в мене є прекрасний експерт Борщевський, мені взагалі тут...
Перекладач.
Да, мені думати не треба. Я вже колись сказала, що все, що він буде говорити, я все буду видавати.
А які вас особисто найбільше теми цікавлять?
Ну, ви знаєте, я скоріш люблю в сторону магічного реалізму, але не в сторону Борхеса і Маркеса. Він за мене, для мене, хоча я на них виросла, він трошечки для мене вже затяжкий і для сучасного читача. Я думаю, що він потрібний, дуже потрібний. І я думаю над тим, що треба деякі речі видати. Але треба шукати авторів, які пишуть в такому ж подібному жанрі, але вони більш сучасні. Тобто десь покоління 2000-го і от сучасного, ну, зараз. От з Альєнди я давно знала. Я давно хотіла, я 10 років її хотіла видати.
Ізабель Альєнди, да, племінниця Сальвадора Альєнди.
Я 10 років хотіла її видати в Україні. Просто питання стояло з правами. Скажімо, 10 років тому, то, що просили за права, це було дуже дорого.
Угу.
На сьогодні, принаймні, ну, по-перше, статки краще, вищі, і можна вже собі дозволити такі речі.
Анета Антоненко, видавництво. Анета Антоненко у нас зараз в гостях. І у мене таке запитання. Ви наважилися видати п'єси, драми?
Да.
І що, беруть їх теж, купують ці книжки?
Ви знаєте, я свідомо йшла на цей крок. Колись я свідомо йшла на крок видання поезії, але, скажімо, з поезією мені значно складніше. Я дуже слабо розбираюсь в поезії. Це знову на інтуїції, скажімо. А от з п'єсами, ну, в мене не було практично ризику. Знову ж, в мене добрі радники. Іван Рябчий перекладає мені Шмідта. звісно, знаючи мої смаки, він може мені підібрати. Хоча не все. От ми з ним постійно сперечаємося. І він навіть іноді ображається, що він не може пробити стінку. Ні, я кажу, ні, це не проходить, це пробувати не будемо, це не цікаво. Але з театрально ми давно з ним носилися з тою темою.
Це театральна колекція, да, вийшла театральна в вашому видавництві.
Колекція, і там вийшло, ну, море, 6 книжок вийшло за рік.
Так от я і про те, ну як купують, якщо це не комерційна таємниця?
Ні, це не комерційна.
Скільки розійшлося примірників?
Ви знаєте, середній продаж їх від 500 до 700. Їх не багато, і не мають багато продаватися. Ну, скажімо, деякі позиції, наприклад, Різа, вона війшла
божество Різанини?
Да, вона війшла в державну програму «Українська книга», зразу наклад виріс. Зразу пішов наклад.
Тобто закуповували бібліотеки?
Да, закуповували, по бібліотекам пішло воно таке. Тобто частково вони йдуть по бібліотекам, це дуже добре. А частково це, скоріше, іміджева серія. Значить, по-перше, мені цікаво. Тому що, наприклад, у мене том на фірмі зараз вийшов Марка Бушара. Але я просто знаю, що ця людина робить в Канаді. Я бачила, просто це культурний менеджер, це не тільки автор з світовим ім'ям, зі всіма преміями, якими тільки можна. Значить, просто цікаво, що в них там всюди це ставиться, Шміт теж всюди ставиться.
В театрах.
Да, в театрах всюди ставиться.
Ну, у нас це теж Оскари «Рожева пані» поставлено,
так? І не тільки Оскара, багато. Значить, і варіації поставлено, багато його вже поставлено, Шміта. Я думаю, поступово воно сюди все прийде. Це просто я трошечки вперед іду, як називається, перед тим.
А скажіть, у вас у відсотковому відношенні скільки перекладної літератури, а скільки української, от українських авторів?
Ви знаєте, взагалі-то має бути 50 на 50, але так не є. І скажу, чому. Взагалі в мене є така ідея, що немає перебирати перекладна більше українського. Нема добрих українських текстів. Я це не ховаю.
Ого. Отак.
Отак.
Цікаво.
А ви подивіться, скільки в мене дебютів за рік. Не так багато. У мене практично чекаю на роман Дереша. Ну, це зрозуміло.
«Біжи, кричи», да, так? Який не вийшов, був анонсований,
Він був анонсований, і я вам скажу, чому він не вийшов. Тому що він був дуже великим. І коли ми зупинилися на питання, я кажу, що робити? Це трихтомник. Це не одна книжка, це три томи. Була просто ситуація, коли Любко поїхав в Англію на стипендію. Ми думали, ми не поспішали. Я ніколи Дереша не підганяю, тому що він настільки прискіпливо до своїх текстів відноситься, що краще ті тексти, щоб вони вистоялися, знаєте, як холодець, щоб він вистоявся.
Або як вино.
Да, або вино, або як вино. І ви знаєте, до чого прийшлося? Коли ми говорили з ним останній раз, отже, коли ми в листопаді говорили перед тим, що роман вже скоротився до третини від цього.
Тобто, бачите, як вистоюється.
Так, але це вже не перший раз, Любка, так. Деякі романи ми з ним вже давні часи ділилися. «Намір» там ділився на «Трохи пітьми». Тобто в нього вже були великі тексти, які розділялися на декілька романів. Але тут подивимося, я йому дала волю в даному випадку і сказала, значить, до «Арсеналу» ми точно не встигаємо. Скоріше за все, до «Форуму». Скоріше за все. Не встигнемо до форуму і в кінці року видамо.
Так, пані Нета, мало часу, що у вас очікується на 17-й рік і що ви рекомендуєте?
Я рекомендую ексклюзивний новий роман Ізабеля Лієнди «Японський коханець». Він в Росії ще не вийшов.
От я люблю такі історії, коли у нас раніше виходять переклади.
Да, 15-й рік.
Як називається? Японський
коханець.
Я записую.
Да. Я рекомендую другий роман Дроздова. Я знаю тільки приблизно, про що він. Я текст отримую. Зараз він написаний. Він закінчений, але він знову ж відстоюється. І Остап мені обіцяв його до кінця року, от буквально в останні дні, дати цей роман. Із тих текстів. Значить, у нас буде новий «Шевельбуш». Значить, із тих нонфікшн, то, що видається. І буде продовження. От «Філософія свободи» була дуже, дуже успішна.
Так, так, я на неї око поклала, на секундочку.
Зараз буде «Філософія самотності».
Автор?
То Свенсон.
Так, «Філософія самотності», я думаю, буде дуже-дуже актуально. Так,
да, а із класичного, між іншим, та серія, якщо от дивитися на те, що ми видавали «Зло» і «Шевельбуша» «Смаки раю», отака вона була оранжева і зелена.
Ага, так.
Там виходить 4 книжки, отак от склалося. Там виходить оцей «Шевельбуш. Історія речей». Там вийде книжка з назвою такою перше слово щастя. Отак, як в нас було зло, смаки раю, тут буде щастя, тут буде потім історія, історія речей Шевільбуша, і потім буде ще один переклад «Секс і релігія».
Ух ти.
Теж ті ж самі серії і в тому ж самому напрямку.
А релігія там мається на увазі православна чи
там
християнська?
Там,
чи вся,
там
всяка?
Різні. Там,
по всіх
там зріз, там просто
дуже
такі,
цікаво.
Там намішано дуже, дуже багато просто всього.
Цікаво.
На всього.
Анет, а в мене ще таке запитання. На Заході, ну в багатьох країнах, навіть не хочеться говорити про Росію, але в них, по-моєму, краще з цим влаштовано, ніж у нас. Нова книжка потрапляє за 10 днів до бібліотек. Що у нас із цим?
Нічого.
Нічого, так. І
це
наступного року нічого не зміниться?
Це то, що можливо, коли зміниться. Ну, в Норвегії, наприклад, видавці взагалі себе почувають дуже-дуже зручно. А всі книжки, які виходять, всі до єдиної, закуповуються в публічній бібліотеці.
Це така державна підтримка.
Да, науково-популярне – це від 500 до 1000. Художня література – це може бути від 1000 до 2000. Франції – то саме.
Тобто, що це від 1000 до 2000? Закупили
наклади. Ага. Тобто ще книжка не вийшла, видавець отримує вже державну підтримку на закупівлю книжок. Він не думає, конкурс, не конкурс, тендер, не тендер, всі книжки. От я видаю ці книжки, в мене їх купують, далі вже моя комерційна.
Ну, слухайте, якщо це макулатура якась.
Буває. Ну, я не думаю, що в нас можлива така, ну, принаймні, на сьогоднішній день така програма, тому в нас існують дві програми. Ця українська книга і закупівля в бібліотеці Мінкульта.
Але є ще купа волонтерських проєктів, які закуповують книжки у видавництв для того, щоб постачати в бібліотеки, зокрема, на сході країни.
Да,
ваші
сільські
книжки є?
Да.
Є в цих програмах?
Да,
можете сказати про співпрацю з волонтерами?
Ну,
цими?
От є жива бібліотека, ця цей фонд, який закуповує, який виставляє для спонсорів
лоти,
да,
так.
Лоти, значить, і в мене туди постійно попадають книжки.
Ага.
Тобто, часто буває, окрім того, що закуповують, ще звертаються просто на подарунки. Я теж даю дуже багато на такі проекти. Частково даю з накладів книжки на поповнення бібліотек, тому що іноді просто, ну, просто нема грошей. Uh-huh. Просто така ситуація. А так як в мене книжки, в принципі, свіжі всі, тому що це все 14, 15, 16 рік. Ну і з моєю позицією до відношення до видавати тільки то, що мені подобається, то мені якось просто, в мене не дуже затримуються наклади.
Перевірити, чи співпадає ваш смак зі смаком Анети Антоненко, видавчині, ви зможете, от якраз прочитавши те, що вона нам рекомендувала, ми собі багато записали, це все буде на нашому
такі
сайті.
Такі багато вже і прочитали, так щастить нам.
Це все є на нашому сайті, буде на нашому сайті також розшифроване, ви можете це і послухати, і почитати, собі виписати теж, що найцікавіше вже є і ще очікується.